Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 24. decembar u Vestima dana. Zajev izjavio da je spreman da se odrekne tvrdnje da Makedonija jedina polaže pravo na nasleđe Aleksandra Velikog kako bi rešio 26-godišnji spor sa Grčkom. U pet opština u Srbiji održavaju se lokalni izbori, u Pećincima incident. Nema šanse da ima živih među nekoliko desetina osoba zarobljenih u požaru u tržnom centru na Filipinima, kažu zvaničici. Sutra još toplije, do 16 stepeni, u Beogradu 12. U ovoj emisiji možete čuti zašto su u Srbiji i Hrvatskoj zločinci vredniji od žrtava. To je tema Mosta u kome dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba, između ostalog na pitanje da li se danas isplati biti ratni zločinac, kažu.
Ako gledamo po ovim zadnjim slučajevima, da.
Isplati se vrlo biti ratni zločinac u Srbiji, posebno ako ste osuđeni, onda se vratite u Srbiju, ovde vas dočekaju kao heroje.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da je spreman da se odrekne tvrdnje da Makedonija jedina polaže pravo na nasljeđe Aleksandra Velikog kako bi rešio 26-godišnji spor sa Grčkom. Američka agencija AP podsjeća da je od sticanja nezavisnosti 1991. godine Makedonija tvrdila da polaže pravo bar na deo nasleđa najpoznatijeg vladara antičke Makedonije, što je razbesnelo Grke koji na ime Makedonija gledaju kao iredentističke pretenzije na severno-grčki region. Grčka je 2008. godine na samitu NATO u Bukureštu stavila veto na prijem i članstvo Makedonije u toj organizaciji. Desetine ljudi ostalo je zarobljeno u tržnom centru na jugu Filipina kada je izbio požar, saopštili su vatrogasci koji su preuzeli jedno telo, dodajući da preostalih 36 osoba najverovatnije nisu preživele. Južni deo Filipina suočio se sa tropskom olujom koja je izazvala klizište i poplave u kojima je najmanje 180 ljudi stradalo, a više od 100 je nestalo. Severna Koreja je ocenila da je odluka Ujedinjenih nacija o najnovijim sankcijama toj zemlji ratni čin. U Turskoj je otpušteno još 2756 državnih službenika zbog navodne povezanosti sa terorističkim grupama, saopštila je vlada Turske. U saopštenju se navodi da su među otpuštenima 637 pripadnika vojske, 360 pripadnika žandarmerije i 150 profesora i drugih pripadnika akademske zajednice. Vanredni lokalni izbori održavaju se u pet opština Srbije, Pećincima, Mionici, Negotinu, Preševu i Kostolcu. Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova. Srpska napredna stranka optužila je Demokratsku stranku da na najbrutalniji način omete izborni proces i slobodnu volju građana u Pećincima. Demokratska stranka saopštila je ranije da su nepoznati mladići napali njene predstavnike na biračkom mestu u osnovnoj školi Slobodan Bajić u mestu Popinci. Predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je RTS-u da je pokretanje inicijative za stavljanje van snage zakona o specijalnom sudu dobro osmišljen plan predsednika Kosova Hašima Tačija i njegove družine kojim su želeli da pošalju poruku međunarodnoj zajednici da mogu da destabilizuju situaciju na Kosovu ukoliko budu optuženi za zločine OVK.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje delu optuženih nekadašnjih funkcionera Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice za nezakonitu dodelu stanova u vlasništvu države biće završeno u ponedjeljak 25. decembra, saznaje Radio Slobodna Evropa. U ovoj grupi nije nekadašnja direktorka direkcije Jula i supruga bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića Mirjana Marković, koja se uz druge optužene iz vrha tadašnje vlasti tereti da je nezakonito raspolagala državnim stanovima od oktobra 1996. do decembra 2000. godine. Procese, kako saznajemo, završava po razdvojenoj optužnici za deo optuženi koji su stanove dodeljivali preko opštine Novi Beograd, a u toj grupi je i Živka Knežević, nekadašnja sekretarka vlade Srbije, poznata po optužnici za nezakonitu dodelu stana dadilji sina bračnog para Milošević. O tome više Iva Martinović.
Optužnica grupu tereti da su, suprotno zakonu, državne stanove dodeljivali tako što je vlada Srbije prednosila jednokratno pravo raspolaganja u korist određenih lica, a zatim je opština Novi Beograd tim licima stanove dodeljivala da bi ih oni kasnije otkupljivali. Živka Knežević je prema optužnici u vladi Srbije obezbeđivala prenošenje prava, a službenici opštine su stanove zatim dodeljivali. Saradnjom novobeogradske grupe optuženih do stana u Beogradu u ovom slučaju došli su pored ostalih i Mesuda Džemović, tadašnji funkcioner Jula, Vladimir Stojiljković, sin bivšeg šefa policije Vlajka Stojiljkovića, koji je izvršio samoubistvo 2004. godinu dana posle oca, te Milunka Lazarević, u to vreme penzionerka. Poslednjom izmenom optužnice ovo delo okarakterisano je kao produženo krivično delo, a svi iznosi cena stanova su sabrani, pa je delo sada teže. Predmet nezakonite dodele državnih stanova jedan je od najstarijih nerešenih slučajeva u Višem sudu u Beogradu. Proces traje duže od decenija, još nije doneta prvostepena presuda. U međuvremenu se promenilo više predsednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila odlaganja ročišta. Optužnica je menjena u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo. Uprkos tome što je dovođeno u vezu sa brojnim aferama, ovo je jedini postupak koji se u Srbiji vodi protiv Mirjane Marković, a sudio je se u odsustvu jer živi u Rusiji gde je dobila azil. Pored nje, među optuženima su i nekadašnji šef državne bezbednosti Jovica Stanišić, bivši direktor uprave carina Mihalj Kertes, koji je danas u vladajući Srpskoj naprednoj stranci, te Branislav Ivković, u to vreme predsednik stambene komisije vlade Srbije, danas takođe u SNS-u, kao i Danilo Pantović, nekadašnji funkcioner Diposa, preduzeća koje se danas bavi iznajmljivanjem nepokretnosti u vlasništvu države. Pantović je od 2006. godine ambasador Srbije na Kubi. Na poziciju u Ministarstvu spoljnih poslova vratio se 2014. a odluka da bude imenovan za ambasadora pre prvostepene presude za krivično delo ozvaničena je sredinom decembra prošle godine. Pantović je u prethodnom radu u Ministarstvu spoljnih poslova javnosti postao poznat po izdavanju diplomatskih pasoša telohraniteljima sina Slobodana Miloševića i Mirjane Marković Marka. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su u Srbiji i Hrvatskoj ratni zločinci vredniji od njihovih žrtava. Naši sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava. U Beogradu Anita Mitić, direktorka te organizacije u Srbiji, a u Zagrebu Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih u Hrvatskoj. Anita, u opštoj histeriji u Srbiji koja je nastala nakon presude Ratku Mladiću, koga je miljenik Beograda Milorad Dodik proglasio istinskim herojem, patriotom i legendom, inicijativa Mladih bila je među retkim organizacijama koje su zahtevale od Srbije da preuzme odgovornost za zločine koje su pripadnici srpskog naroda počinili u ratovima na području bivše Jugoslavije. Kakav je bio odjek vašeg apela?
Pa kao i uvek, onda kada se bavimo o teškim temama, kao što su suočavanje sa prošlošću i odgovornost Srbije za počinjene zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina, uvek su reakcije nekako podeljene. S jedne strane imate malu grupu ljudi koja vas podržava, s druge strane glasniju grupu ljudi koji su vrlo protiv vas. Ali ja mislim da zapravo do najšire javnosti nismo uspeli da dođemo, ali ne zbog toga što je ta akcija bila loša ili zato što mi radimo nešto što je pogrešno, već zato što je sistem uništavano znati želje ljudi da se saznaju šta je se dogodilo na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih, pa tako samo neki incidenti koji eto nekako uzbukli strasti i onda se tada dan dva bavimo tom temom, ali u javnosti generalno ta tema uopšte nije prisutna.
Mario, nakon presude šestorici lidera Herceg Bosne i samoubistva osuđenog generala Praljka, zvanična Hrvatska i dobar deo javnosti su se svrstali iza osuđenih ratnih zločinaca, pre svega iza Praljka, za koga je profesor Žarko Puhovski ironično rekao da će postati novi hrvatski svetac. I dok se održavala velika komemoracija Praljku u dvorani Lisinski, koje je prisustovalo 2000 ljudi. Inicijativa Mladih Hrvatske je jedina na Zagrebačkom trgu Francuske Republike organizovala komemoraciju za žrtve ratnih zločinaca na koju je došlo 100 ljudi. Da li je bilo opasno u takvoj atmosferi organizovati takvu komemoraciju?
Prijetnje su tih dana bile redovan dio našeg posla na bilo kakvu objavu ili priopćenje ili izjavu u kojoj smo nedvosmisleno dali do znanja da se radi o ratnim zločincima, pravomoćno osuđenima na Međunarodnom tribunalu, da izražavamo solidarnost i sućut žrtvama. Smo dobivali prijetnje i vrlo negativne komentare, kao u ostalom i novinari i drugi koji su slične stvari govorili. Imali smo policijsko osiguranje na paljanje svijeća, bilo je nekoliko policajaca, ali iz druge strane je manje važno je li to bilo opasno ili ne. Ja mislim da je bilo strahovito potrebno. Mi smo vidjeli nakon ove presude sa najviših političkih mjesta u Republici Hrvatskoj odbijanje nalaza iz presude utvrđenih zaključaka, posebice odbijanje zaključka u udruženom zločinačkom pothvatu kojeg je vodio predsjednik Franjo Tuđman. Tako da je bilo strahovito potrebno da naše društvo dobije i taj jedan glas koji upućuje na solidarnost sa žrtvama, koji prihvaća pravomoćno utvrđen činjenic, koji u tome vidi napokon zadovoljenje pravde na jednom ipak višem, značajnijem nivou, s obzirom da se radilo o visoko pozicioniranim ljudima iz vojnih i političkih struktura. I to je bilo nužno reći u tom trenutku.
Mario, jedna koleginica mi je ispričala da je na paljenju svijeća Praljku, gdje je mnogo, mnogo više ljudi bili, da je vidjela da su ljudi dovodili i malu decu da odaju počast ratnom zločincu. Da li je to moguće?
Pa jest. Ukoliko smatraju da se iza počinjenja zločina skriva neki politički cilj s kojim se identificiraju, oni će tu rado sudjelovati osobno i dovoditi svoju djecu. Mi smo vidjeli na komemoraciji za ratnog zločinca Praljka, koja je bila održana u Lisinskom, da su došla i dva ministra iz vlade, da su došli istaknuti ljudi iz javnog života. Meni je svačije prisustvo tamo tužno i mislim da šalje jednu vrlo negativnu poruku. Na ovo prvo pitanje koje ste postavili kao uvod u ovaj razgovor, zašto su nam zločinci važniji od žrtava, mislim da je odgovor zato što su naši, zato što je nacionalizam funkcionira gotovo plemenski i radi se o tome da ljudi izražavaju solidarnost prema onima koji su naši, pa makar bili ratni zločinci.
Anita, vaši aktivisti su često izloženi prijetnjama i fizičkim napadima. Visokotiražni tabloidi protiv vas vode kampanju i nazivaju vas stranim plaćenicima. Tako vas je Informer nazvao soroševsko-šiptarskom inicijativom mladih koja u Srbiji zavodi najcrnji fašistički teror. Kakve su posljedice takvih stravičnih napada?
Nažalost, baviti se ovim poslom ide zaista sa tim da kada se ove teme otvaraju, da jednostavno postoji jedan taj veliki otpor u regresivnim delovima društva protiv ovoga čime se mi bavimo. I upravo takav narativ kakav Informer plasira, nazivajući nas stranim plaćenicima i tako dalje, zapravo je pokušaj oduzimanja naše kredibiliteta da se bavimo ovim temama i da zapravo pozivamo Srbiju na odgovornost za počinjene zločine. Naravno, to je sve deo jedne kampanje. Postoji vrlo jasan način i šablon kako se to radi, pa se prvo na naslovnoj strani, pa onda počne policija da vas okružuje prstenovima zbog eto, vaše bezbednosti i onda vaša poruka ne može ni dokle da dopre, sem do onog malog kruga ljudi koji su već nekako na vašoj strani. Tako da, ja mislim da je to najveća posljedica zapravo svih tih pretnja, jer se onda mi zatvaramo u svoje četiri zide. Ja mislim da je to pogrešno i zato inicijativa sve što radi, radi vrlo javno i vrlo otvoreno kako bi eto privuklo pažnju da te teme postoje, ti problemi su dalje tu i da moramo jednostavno nađemo način da ih adresiramo.
Mario, koliko znam, vaša inicijativa je posebno bila izložena napadima kada ste prekrili ploču koju je u Jasenovcu postavila organizacija Hrvatske obrambene snage na kojoj je pisalo "Za dom spremni". Niko se nije usudio da ukloni taj natpis dok vi niste tu ploču prekrili tekstom na kome je pisalo da je "Za dom spremni" simbol fašizma i mržnje. Kako je to prošlo sve?
prije svega bitno je reći da nismo mi izmislili da je za dom spremni simbol fašizma i mržnje, nego se radi o zaključku Ustavnog suda Republike Hrvatske. I upravo je tu problem. Dakle, mi imamo situaciju da Ustavni sud donese pravorijek, odnosno kaže da se iza pozdrava za dom spremni skriva, da se dakle radi o rasističkom sloganu, o sloganu mržnje. A onda imamo situaciju da izvršna vlast nema hrabrosti ili se ne usudi provoditi zakon onako kako ga tumači najviša, najrelevantnija instanca u državi. Mi smo bili izloženi napadima naravno i tada i oko kampanje za ispriku za Oluju i oko ovog sada. Ali mi imamo isti odnos prema tome kao i što je Anita predstavila. Dakle, neprihvatljivo je da živimo u društvu u kome je u redu reći da je ratni zločinac heroj, ali nije u redu zapaliti svijeću za žrtve ratnih zločina. To je situacija na koju mi ne možemo pristati. Dakle, u redu je u kamen upisivati fašističke slogane i to postavljati pored najvećeg stratišta u ovom dijelu Europe, a nije u redu prekriti simbol mržnje i reći o ovome nije mjesto ovdje, ovo je neprihvatljivo. To je jedna situacija koju mi ne prihvaćamo i tražimo i zahtijevat ćemo i dalje da institucije provode zakon i da javni diskurs bude demokratski otvoren, ali ne tako da se širi mržnja i pozivi na nasilje.
Znači, vi ste bili izloženi velikim napadima samo zbog toga što ste tražili da se sprovede ono što je rekao Ustavni sud Hrvatske, pa to je zaista neverovatno.
Tako je, kao i u ovoj situaciji za Praljka, recimo. Mi samo tražimo da se naše institucije ponašaju onako kako je presudio Međunarodni kazneni sud u Hagu, koji je dio našeg pravnog sustava. Dakle, mi imamo ustavni zakon o suradnji sa tribunalom, sud je ugrađen u naš pravni sustav. I onda se donese presuda i imamo velik dio vlasti, naročito izvršne vlasti, i velik dio komentatora koji praktički pozivaju na nepoštivanje presude ili na neki način odbijaju. A onda mi ispadamo radikalni koji tražimo da se poštuje ono što je utvrđeno na relevantnoj pravnoj instanci.
Anita, šta mislite o tezi koju često iznose srpski zvaničnici i to oni najviši i koja se stalno plasira u medijima da je Haški tribunal antisrpski, pa se kao glavni argument navodi da su u Hagu Srbi osuđeni na 1125 godina, a Hrvati i Bošnjaci na 255. To se smatra ključnim argumentom da je Haški tribunal antisrpski.
Pa da, to je nešto što se baš zaista često govori, to je možda najdominantniji narativ kada se priča o Haškom tribunalu, ali ja sam sigurna isto tako da kada odete u Hrvatsku da oni tamo pričaju da je Haški tribunal antihrvatski, tako da mi smo se uvijek vodili idejom da je Haški tribunal antizločinački pre svega i moramo uzeti u obzir i obim rata i ko je započeo rat i u vojnu nadmoć koju oni imaju i tako dalje, tako da nije uopšte nelogično taj broj godina koliko su ljudi osuđeni. Ali svakako, vidim da se maši strašno tema kada se o Haškom tribunalu govori. Mislim, presude su zaista važne, ali to što je taj tribunal utvrdio, činjenice koje on utvrdio, pa čak i u presudama koje nisu nama po volji, činjenice koje su utvrđene i dalje stoje, ti zločini su znači počinjeni, ubijeni su ljudi. I to je užasno veliko nasljeđe za kojima mi sada imamo ogromnu priliku da radimo i da zapravo prezentujemo mlađim generacijama. Mislim, mi moramo da uzmemo obzir, da mi danas pričamo o generaciji 2000. godište koje se ne sjeća nikakvog rata, ne sjeća se nikakvog života pod sankcijama. Njihovo znanje je vrlo limitirano. Oni će se živjeti na ličnim sjećanjima svojih roditelja. A nažalost, važno da će njihovi roditelji upravo vidjeti koji će hraniti nacionalizmom, pa zatim onda obrazovni sistem koji znamo da je užasno nekritički se obhodi prema modernoj istoriji. I to je ono što ja mislim zaista vrlo, vrlo opasno za region.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Mario, evo, Anita je rekla da se i u Hrvatskoj ovih dana govori da je Haški tribunal antihrvatski. To se govori naročito posle presude šestorici lidera Herceg Bosne i konstatacije u toj presudi to je najviše razbjesnjeno jedan dio javnosti u Hrvatskoj, da su čelnici Hrvatske na čelu sa Tuđmanom bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem da se stvori Herceg Bosna. Međutim, zaboravlja se da je taj isti tribunal oslobodio generala Gotovinu.
Pa ne zaboravlja se, mi se vrlo dobro sjećamo i nakon izricanja prvostupanjske presude u slučaju Gotovina i drugi, kada je ona bila osuđujuća, tada je isto Haški sud bio antihrvatski. Pa kada je došla oslobađajuća druga presuda, onda više nije bio antihrvatski. Pa sada je došla ova presuda u slučaju Prvić i drugi, pa je opet antihrvatski i tako dalje. To je uopće izlično više komentira. Dakle, radi se o jednom jeftinom politikanstvu. Sud nam odgovara kad sudi kako mi hoćemo, ne odgovara onda kada sudi onako kako mi nećemo. Dakle, to je jedna potpuna besmislica. To je politikanstvo bez ikakvog argumentativnog sadržaja. Nešto što nema nikakvu vrijednost u smislu argumentacije.
Anita, danas se očigledno isplati biti ratni zločinac. I Srbija i Hrvatska veoma izdašno pomažu ratne zločince, često im plaćaju dodatne advokate, brinu o njihovim porodicama, školuju im decu, rešavaju stambeno pitanje. U isto vrijeme ni jedna žrtva nije dobila ni dinar obeštećenja.
Pa to najbolje pokazuje taj odnos koji država ima prema, mislim, i sobstvenim žrtvama u smislu svojih građana i građanki. Isplati se vrlo biti ratni zločinac u Srbiji, posebno ako su osuđeni, onda se vratite u Srbiju, ovdje vas dočekaju kao heroje, poučestvujete najnormalnije u političkom životu, vratite se u svoje stranke na vrlo visoke funkcije, dolazite u zabavne ili političke emisije, dajete svoje mišljenje, niko vas ne pita za zločine koje ste počinili, niko vas ne pita za ono zašto su osuđeni, da ne pričamo o tome da vas niko ne pita o žrtvama. I ja mislim da to zaista užasno strašno. I odnos kakav Srbija ima prema svojim žrtvama je najbolji pokazatelj toga da je ova zemlja potpuno skrenula sa nekog normalnog puta ka modernoj evropskoj zemlji.
Mario, da li se u Hrvatskoj isplati biti ratni zločinac?
Nezgodna je tvrdnja, ali s jedne strane, ako gledamo po ovim zadnjim slučajevima, nekako i da. Bitno je reći da postoji vrlo malo osuđenih. Dakle, Hrvatska je uspjela ući u Europsku uniju bez da je zapravo ikad krenula u ozbiljan proces procesuiranja ratnih zločina. Ako vam bude suđeno, velika je vjerojatnost da će Republika Hrvatska pomoći sa financiranjem skupe obrane i također je velika vjerojatnost da će javnost, mediji, politika i tako dalje navijati za vas.
Mario, zanimljiva je sudbina generala Tihomira Blaškića, koji je nakon izlaska iz zatvora otišao u Ahmiće, gdje je vojska Hrvatskog vijeća obrane počinila teški zločin nad bošnjačkim civilima i poklonio se žrtvama. Njega su danas svi zaboravili, vjerojatno zato što je se poklonio žrtvama.
Pa vjerojatno, vidimo da u regiji zapravo ratni zločinci imaju nekakvo javno prisustvo i sada smo isto imali na ovoj komemoraciji Praljku, dvojicu ratnih zločinaca koji su došli, uključujući Mirka Norca koji također živi kao slobodan građanin u ovoj zemlji, odslužio je svoju kaznu, poduzetnik je. Vidimo da im ne škodi u smislu javnog tretmana ili poslovnog tretmana ili bilo kakvog drugog to što su bili osuđeni za ratne zločine. Dakle, ne mislim da se nužno radi o tome da se isplati biti ratni zločinac, ali ono što je bitno naglasiti, čini mi se da javnost sa spregom politike očito već ima stajalište o nekome za koje je potpuno nevažno hoće li taj netko biti osuđen za ratne zločine ili ne, jer mi istinu već znamo bez obzira što sud kaže, kao što se vidjelo u ovom zadnjem predmetu.
Da, ali onoga ko prizna zločine i izvini se žrtvama, kao što je Tihomir Blaškić uradio, što je veoma rijedak slučaj, njega potpuno ignorišu. Slave Kordića, a njega ignorišu.
Tako je, i Kordić se i pojavljuje na javnim skupovima. Ne znam, onom Hodu za život, recimo, koji se godišnje organizira u Zagrebu, bio je na komemoraciji i tako dalje. Dakle, kao da je neka vrsta časti to što je neko osuđen za ratni zločin, što se borio za našu stvar.
Anita, u Srbiji smatraju izdajicom Milana Babića, bivšeg predsjednika izvršnog savjeta SAO Krajine, koji je u Hagu izvršio samoubistvo, a tokom suđenja je izjavio, citiram, izlazim pred ovaj tribunal sa dubokim osjećanjem sramote i kajanja. Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi.
Ma da, pogrešne su percepcije uopšte na rješavanja i na rat. Ima različitih priča iz rata, postoje zaista ljudi koji su drugačije postupali od ljudi koji su činili zločine. Ali to ne dopire do javnosti, o tome niko ne razgovara. Mislim, ovde se o tome ne priča. Ovde postoje nekoliko visokoprofilnih slučajeva i to su uglavnom strašno veliki nacionalisti koji su nastavili da propagiraju taj nacionalizam i da ga stvaraju kancer našeg društva ovde u Srbiji. Ja mislim da Zabavića niko ne zna u javnosti u Srbiji. To je kreiranje slike kakva vam je potrebna da bi održali taj nacionalni identitet koji je zasnovan na zločinu. I to je strašno, opet kažem, pogubno za buduće generacije. Mislim, ponavljam se jer mislim da je to najveći zapravo problem, ali se koristi samo ono isključivo onaj narativ koji trenutno odgovara političarima u Srbiji.
Anita, danas deca u Srbiji i Hrvatskoj uče da je njihov narod bio žrtva, a da su ratni zločinci bili heroji koji su branili taj narod i oni se često nude kao uzor. Da li ta lažna interpretacija rata 90-ih može biti podloga za novi rat koji će voditi vaše generacije?
Naravno da može. Ono što mladi ljudi zaista uče u Srbiji najmanju ruku je skandalozno. To je od potpuno pogrešnog učenja do nekog potpunog konfuzije u interpretaciji istorije, ne znam šta je gore. Da, mladi ljudi mogu da budu upotkovani za neke nove sukobe, ali svakako naš posao je u tome da nekako to sprečimo. Ali ja zaista mislim da tu moraju političke elite i vlast koja mora da bude okrenuta potpuno iskreno i regionalnoj saradnji, da je to jedini način zapravo da se izvrši prevencija narodnih sukoba.
Mario, evo da i vas upitam, da li lažna interpretacija onoga što se dogodilo 90-ih, ratova 90-ih, može biti podloga za novi rat koji će voditi nove generacije?
Apsolutno, ja tu uopće nemam sumnje. Mi trebamo uzeti u obzir jednu stvar, a to je da moja Janitina generacija u regiji odrastala u trenucima kad je ekstremni nacionalizam bio dominantna ideologija. Dakle, kada je bilo pomodno ubiti nekog zato što je druge etničke ili nacionalne skupine. Naše generacije su oblikovane u tom kontekstu i taj potencijal među nama u našoj generaciji već ozbiljno postoji. A onda kada se na njega doljeva vatra ovakvim, recimo, reakcijama na presude, kada se kroz obrazovni sustav, kroz nacionalna televizije, kroz javni politički diskurs razrađuju nacionalističke netočne, faktički netočne interpretacije, onda to svakako gaji taj jedan potencijal za novi sukob.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, Anita.
Hvala vama.
Hvala, Mario.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Za kraj još vest da hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar slave Badnji dan uoči Božića. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, služit će misu u crkvi Svetog Petra na Badnje veče, a u Beogradu misu će večeras predvoditi u katedrali Uznesenje Blažene Device Marije beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zajev izjavio da je spreman da se odrekne tvrdnje da Makedonija jedina polaže pravo na nasljeđe Aleksandra Velikog kako bi rešio 26-godišnji spor sa Grčkom. U pet opština u Srbiji održavaju se lokalni izbori, u Pećincima incident. Nema šanse da ima živih među nekoliko desetina osoba zarobljenih u požaru u tržnom centru na Filipinima, kažu zvaničici. Sutra još toplije, do 16 stepeni, u Beogradu 12. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.